uzatmak radyosu Selim. Сегізінші март дүшәмбі күн кетірген хабарлерге Қозатлық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында Олсу Қармаш. Бүгін біздің тапшырудам Татарстанда дәулет тілдерін соқлау һәм үстіру үшін түзілген яңа программ замана талаплеріне туры кетіріп ішленілген. Республикада тіл сиясаты вәкілі болдыру ниеті бар. Мәскеуде татар халқының тарихи шәжәрәсе тәкъдим ителде. Аның авторы танылган төзүче 80 яшьлек Әдел Билеев. Оренбург өлкәсе Алабайтал авылында төзекләндерүдән соң мәктәп ачылды. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кыпрстанда финанс ярдәм турында тавыш бирү иртәгә кичектерелде. Уфада тезелеп килүче бина ишелде. Иртәгә Россия президенты Владимир Путин Казанга киләчәк. Мөселманнарның сакалларын кисәргә мәҗбүр иткән полиция хезмәткәрләренә карата җинаять эш ачылырга мөмкин. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Кыпрыс Республикасы парламенты чит илдән миллиард евро финанс ярдәм алу турындагы тавыш бирүне иртәгә калдырды. Ярдәм бирүнең төп шарты булып илдәге банкта акчалары булучыларга бер тапкырлык салым кертү тора. Кыпрыстан хакимиятенең әлеге планнары халыкның ачуын чыгарды. Шулай ук бу Русиядә дә бер шылу тудырды, чөнки Кыпрыс банкларында русияләрендә шактый акчалар саклана. Кыпрыстанга халыкара ярдәм күрсәтү турында шимбә көнне Брюссельдә Европа илләре финанс министрлары һәм халыкара валюта фонды вәкилләре очрашуында килешенде. Уфада тезелеп килүче 3 катлы бина ишелде. Менделеев урамындагы әлеге бина Башкортстан каратэ федерациясы өчен төзелә торган булган. Корбаннар һәм зыян күрүчеләр юк дип хәбәр ителә. Хәзер бинаның ишелү сәбәпләре тикшерелә. Россия президенты Владимир Путинның иртәгә Казанга киләчәк. Ул президент каршындагы физкультура һәм спорт шурасы утырышы алдыннан универсиада кырылмаларының әзерлеген карыячак. Путин белән сәфәр кылачак Русия спорт министры Виталий Мутко известияга белдерүенчә, универсиадага әзерлек начар түгел һәм хәзер футбол стадионын гына тезеп бетерәсе калган. Путинның Казанга сәфәре сәбәпле шәһәр үзәгендәге күп кенә урамнар, машиналар хәрәкәте өчен ябык булачак. Шуңа Юхиди шәһәр үзәген урап узу юлларын сайларга киңәш итә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сургутта мусульманнарның сакалларын кисәргә мәҗбүр иткән полиция хезмәткәрләренә карата прокуратура тикшерү уздыра. Зыян күрүчеләр, шаһитлар һәм полиция хезмәткәрләреннән сорау алынган. Әгәр полиция вәкилләренең гаебен танылса, аларга карата җинаять эш ачылырга мөмкин. Билгеле булганча, март башында бер төркем полиция хезмәткәрләре Сургуттагы халал кафега кирип, мусульманнарның сакалларын кисәргә мәҗбүр иткән иде. Ә соңыннан аларны полиция бүлегенә алып киттеләр. Грозныйның Терек футбол такымы 5 уенын тамашачыларсыз уйнарга мөмкин. Әлеге җаза кичәге уен барышындагы хәлләргә бәйле. Грозныйда Казанның Рубин футбол такымы белән уйнаганда Терекнең бер уенчысын уеннан чыгарган өчен төп хакимдар Михаил Вилковка карата мыскыллы сүзләр яңгырады. Әлеге хәл кабул итүче якның стадионда тәртип бозу һәм иминлекне тәэмин итмәү буларак бәяләнергә мөмкин. Әлегрәк Грозныйда граната шартлавында стадионда тәртип саклаучы 2 амын хезмәткәрнең зыян күрүе әйтелде. Русия президенты хакимиятының ішкі саясат идарәсе башлығы Олег Морозов бердәм Русия фирқасындагы агзалыгын туктатты. Известия газетасы язуынча, парламенттагы оппозиция фирқалары президент идарәсе белән яңа кадрлар резервын булдыру турында килешкән. Алар якын киләчәктә төбәкләрдә югары вазифаларга әмәт итә алачак. Яңа исемлек булды президент идарәсе башлыгының беренче урынбасары Вячеслав Володин җитәкчелегендәге Кремль түрәләренең ЛДПР һәм Гадел Русия фирқасы вәкилләре белән очрашуында хуплан. Очрашу 3 сәгать ярым дәвам итте. Володин һәм Морозовның президент юлын дәвам итеп, бердәм Русия фирқасында агзалыгын туктатуын без уңай билгеләдек, диде Гадел Русия фирқасы рәисе Николай Левичев. Сүгут Гарабстаны сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мәккә вилаяты әмире Хәлит Әл-Фейсал ибн Габдул Азиз белән очрашты. Очрашу Җиддәдә барган халыкара икътисади форум вакытында оештырылды. Татарстан президенты әмиргә аларның сәфәрен һәм Мәккәдә кеше хаҗ гыйбадәтен үтәүне оештыру өчен рәхмәтен белдерде. Хәлит Әл-Фейсал ибн Габдул Азиз шигырьләр яза. Миңниханов аның татарчага тәрҗемә ителгән җыентыгының беренчесен үзенә тапшырды. Һәм Хәлит Әл-Фейсалны Казанга килеп, ул шигырьләрне татарчага тәрҗемә итү уңаеннан китап туенда катнашырга чакырды. Иртәгә Казанда Галиаскар Камал театрында Татар кызы 2013 бәйгесенең финалы узачак. Февраль һәм март аенда бәйгеләр Казан шәһәре районнарында булды. Һәрбер районнан бер кыз җиңүче итеп билгеләнде. Әлеге 7 кыз иртәгә финалда катнашачак. Бәйгедә җиңүче Татар кызы 2013 исеменә лаек булачак. Моннан тыш Сылу кыз 2013, Уңган кыз, Сикемле кыз, Ягымлы кыз, Зирәк кыз, Ялы кыз исемнәре биреләчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ландыш харасы булды. Алга таба азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүдә Русиянең атказанган төзүчесе Әдел Беляевның Казанда нәшер ителгән Татар халкының тарихи шәҗәрәсе исемле китабы тәкъдим ителде. Тумышы белән Касим шәһәреннән булган 80 яшьлек Әдел әфәнде бу китапны язу турында 15 яшеннән бирле хыялланган. Китапка 350 шәҗәрә кергән, шулай ук алар хакында тарихи аңлатмалар һәм фоторәсемнәр бирелгән. Китап туенда хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Узган атна ахырында Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә Әдел Беляевның Казанда нәшер ителгән Татар халкының тарихи шәҗәрәсе дип аталган китабын тәкъдим итү булды. Китап Әдел Беляевның 80 яшьлек юбилеена чыккан. Әдел Беляев үзенең чыгышын «Мин бу китап турында 15 яшемнән үк 1947 елда ук хыялланган идем» дип башлады. Ул Касимов шәһәрендә туган. Безнең туганнар ул җирлектә 500 ел элек яши башлаганнар, ләкин аларның тамырлары ерак тарихка, мең еллар элек булган заманга барып тоташа, диде Әдел Беляев. Бик зур күләмле булган бу китапка 350 татар шәҗәрәсе кергән. Шулай ук алар хакында тарихи эзлеклелек белән аңлатмалар һәм фоторәсемнәр бирелгән. Фамилиялар бәйләнешенә аерым игътибар күрсәтелгән. Бу китапны язганда төп чыганак булып, озын гомерле туганнарым торды, диде Әдел әфәнде. Минем әбием генә дә 102 ел яшәде. Аның хәтере соңгы көннәргә кадәр бик якты һәм күп нәрсәләрне исендә тоткан хәтер иде, диде ул. Бу китабым белән, диде Әдел әфәнде, тарихи кешеләрне искә алудан башка, бүгенге буыннарны да үз тарихларына җәлеп итәргә тырыштым. Аларның рухи бердәмлеге, туганлык җепләре ныгысын һәм нәсел тарихаларда горурлык уятсын өчен эшләнде бу китап, ди ул. Китапка кергән 350 тарихи нәсел ичендә күп төрле галимнәр, язучылар, хәрбиләр, эшкуарлар бар. Ләкин татар нәселенә килгәндә, әлбәттә, 350 генә исем ул зур күләм түгел. Китапка кергән фамилияларны гына искә алганда да, татар тарихы күз аллана. Агафуровлар, Акчуриннар, Бурнашевлар, Дашкиннар, Дәвлекамовлар, Баязитовлар, Бигиевлар, Кудашевлар, Мәмлиевлар, Үтәмешевлар һәм башкаларның исемнәре кергән ул китапка. Китапны тәкъдим итү чарасында да әйтеп үтелгән фамилиялы кайбер милләттәшләребез дә катнашты. Фәннәр докторы Илдар Үтәмешев үзенең бабаларының йорт нигезе булган Татарстанның Кукмара районы белән тыгыз бәйләнештә булуын сөйләде. Биредә шулай ук данлыклы Атаулла Баязитовның оныгы Динора Байтирякова да бар иде. Китапны тәкъдим итү чарасында Татарстанның вәкаләтле вәкиле Рауил Әхмәтшин, Рәсим Акчурин катнашты. Казаннан Татарстан китап нәшрияты директоры Дамир Шакиров һәм язучы депутат Разил Вәлиев тә килгән иде. Әйнде очрашуны галим Йылдыз Галиуллин алып барды. Бу китап хакында Разил Вәлиев былай диде.
Бүгін Мәскеуде Татарстан вәкиллегендә бик зур бәйрәм. Әмма ләкин бу бәйрәм бер вәкиллек өчен яисә аңында җыелган халык өчен түгел, безнең бүтән татар халкы өчен бик зур бәйрәм дип саныйм мин. Чөнки татар халкы өчен бик тә кадерле, бик тә истәлекле, бик тә кыйммәтле китап чыкты. Ул татар халкының тарихына кагылышлы. Аны Касым шәһәрендә туып үскән, бүгенге көндә инде Мәскеүдә яши торган безнең күренекле шәхесебез татар халкының күренекле вәкиле Әзел Биләй әзерләп бастырып чыгарган. Ул әле күптән түгел Татарстан китап нәшриятында дөнья күрде. Бу китапны кул язмасын без моннан инде 8 елдык Касым шәһәрендә күргән идек. Һәм унда ул аны безгә тәкъдим иткән иде. Һәм без анда бу китапны өйрәнеп, әгәр дә инде ул синнан да безнең таләпләргә җавап бирә икән, китап итеп бастырырга вәгъдә иткән идек. Һәм менә ниһаят без үзебезнең сүзебездә тордык, һәм бу китап дөньяга килде. Бу китап нәрсәсе белән кадерле? Татар халкының тарихы турында соңгы елларда бик күп китаплар чыкты. Алар һәммәсе төрле-төрле атласларда чыкты, энциклопедияларда чыкты, аерым-аерым томнарда чыкты. Әмма ләкин бу китап татарның төрле нәселләрнең, төрле гаиләләрнең тарихын, шәҗәрәләрен өйрәнгән. Әле бу кадәр зур күләмдә мондый шәҗәрә өйрәнгән нәселләрне, татар нәселләрен, татарның катаклы нәселләрен өйрәнгән китап татарда юк иде. Билгеле шәҗәрә белән шулай галимнәребез бар. Мәсәлән, Сарманда Дамир Гарифуллин бик шөгыльләнә. Марсель Ахмад Янов шөгыльләнә бу мәсьәлә белән. Ул бөтенләй бездә онытылган өлкә түгел. Әмма кин Әдел Бәйләев бу мәсьәлә бик глобаль, зур масштаблы дәрәҗәдә кулашлаган. Һәм бу бөтен татар халкының бүгенге көндәге объектив тарихын язар өчен бер җирлек булып тора. Чөнки тарих китапларын язган вакытта телебезме, теләбезме сәясәт килеп кушыла. Бу китапта сәясәт юк. Бу китапта конкрет кешеләр, конкрет фактлар, конкрет биографиялар. Менә киләчәктә татар халкының чын тарихын, объектив тарихын язган вакытта, ошы галимнәр, профессионал галимнәр язган вакытта, менә бу китапны чыганак буларак та файдаланалар.
Менә бу китапны кайдан табырга була?
Менә монысы инде бик зур проблема. Бу китап Казанда инде күптән генә басылып чыгуына карамастан, табып була торган китап түгел. Ул бер ике биттә юк, чөнки аны инде көтеп алганнар иде. Аның чыгасын беләләр иде. Ул чыгу белән шунда ук таралып бетте. Бу китапханәләргә таралганның күбесе һәм Татарстанның читтәге китапханәләргә дә безне җибәрдек, чит илләргә дә җибәрдек. Киләчәктә, әгәр дә аның инде яңа варианты, тулыландырылган варианты эшләнсә, бәлки ул киләчәктә аның яңа басмасы да дөнья күрер.
Сез Разил Валиевны тыңладыгыз. Шулай итеп Мәскәүдә Татарстанның вәкаләтле вәкиллегендә Русиянең атказанган төзүчесе Дәүләт Бүләк лауреаты 80 яшьлек Әдел Биләев язган «Татар халкының тарихи шәҗәрәсе» дипкән китапны тәкъдим итү булды. Авторга Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең рәхмәт хаты да тапшырылды. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Елда Оренбур өлкәсенең Биләевка районы үзәгендә мәктәп җимерелеп 5 кыз бала һәлак булганнан соң өлкәдәге барлык уку йортларында тикшерүләр узды. Ошыгыч төзекләндерүгә ихтыяҗы булган мәктәпләр ачыкланды. 500-дән артык халкы булган Алабайтал исемле татар авылы мәктәбе узган атнада шул төзекләндерү эшләреннән соң яңадан ачылды. Мәктәптә 30 лап бала укый, укытучылар белән бергә 20-гә якын хезмәткәр эшли. Шул ук бинада урнашкан балалар бакчасына дистәләгән бала да йөри. 20 ел элек ачылган мәктәптә бер төрле дә төзекләндерү моңарчы булмаган. Мәктәп бәйрәмендә хәбәрчебез Фирүзә Абсәләмова булып кайтты.
5 март көнне Биләевка районының Алабайтал авылында 8 ай циклендерүдән соң мәктәп ачылды. 8 ай буена дәресләр авылның клубында үтте. Шулай итеп Алабайтал балаларына беренче кыңгырау сентябрь айында түгел, ә март айында яңгырады. Балалар бу көнне иләренә кайтырга ашыкмадылар. 3-нче сыйныф укучысы Рәмилә: "Мин әле үз парта артыма утырып карыйм әле", диде.
"Барысы яңа монда менә. Әйбәт инде. Менә компьютерлар яңа килделәр безгә. Өстәлләр яңа, урындыклар яңа. Урындыклар компьютерны уралар. Шуларны әп килделәр безгә.
Бу мәктәптә нинди билгеләргә генә укырга тиешсең?
Бишләргә генә дә, дүртләргә. 3-2 булырга тиеш түгел.
Алабайта авылында барлыгы 500ләп кеше гомер итә. Мәктәптә 22 бала, балалар бакчасына 20 бала йөри. Цикләндерү эшләре мәктәптән түгел, авыл клубыннан башланды. Узган гасырның 60-нчы елларында цикләндергән клуб җимерелә башлаган нигезе диварлары һәм тәрәзәләре мәдәният учагына аз охшаган иде. Үзенең җәйге эш вакытында өлкә губернаторы моны күреп, клуб һәм мәктәпне цикләндергә тәкъдим итте. Һәм эш шуннан башланды да. Мәктәп тагын да ношар хәлдә иде. Хәл гади генә түгел, ә куркыныч иде. Мәктәпнең түбәсендә 600 тонн асфальт була. Менә шул сәбәп була мәктәпнең җимерелә башлауына. Икенче Беляевка фаҗигасын берәү дә теләмәде. Бу инде гади генә цикләндерү эше түгел, ә мәктәпне яңадан төзегән кебек булды. Алабайтал мәктәбенең мөдире Илгиз Әхмәтҗанов яңа цикләндерелгән мәктәп турында булай дип сөйләде.
Сентябрь башыннан бездә капитальный ремонт башланды мәктәптә. Аның алдында клубыбызны яңартканы губернатор шунда укыдык. Ике смена укыдык. Иләгә хәттәм бәлекәй балалар укыды. Иләдән соң зурраклар укыды инде. 8-нче инде 9 пока юк бездә бу елны. Инде менә бүген көнне ремонт мәктәптә бетте. Бүгенге көндә һәрбер кабинетта яңа оборудование, яңа мебель, компьютерлар, бер иске нәрсә иске мәктәптән калмады. Тик музейдан башкарына. Музейінде аның бүтін нәрсесін сақладык, яңадан тұтырып қоябыз. Бүгінгі күндә бездә балалар бақшасында 20 бала йөри, 22 оқушы мәктәптә оқыйлар. Коллектив обысында зор түгел, 8 оқытушы, 2 воспитатель балалар бақшасында біздің эшли. Техперсонал деп әйтемін де шулар белән менә эшне алып барабыз. Мақтанып әйтергә була, күзгә күренеп, коллектив дружно. Син мин дип тормыйлар, эшне тотынып тор, бергәләп, бөтен эшләп, җиңенә хәтлеп җиткереп куялар, дип әйтәм.
Ләкин авылның 2 гасыр ярым дәверендә мәктәп әләнешә бинада була.
Безнең авылда инде 3-нче мәктәп, 1-нче революция вакытына хәтлем китә. Мәдрәсәдә укытканнар 2 мәчеттә. Шуннан соң инде революциядан соң 1 мәчетне күчеп ташлаганнар, 2-нчесе торып калды. Хәзер дә ул мәчетне революция вакытына соң мәктәп иттерделәр. Ул класска хәтлем укыттылар, балалар анда А, Б, В класс булып, зур булып, авыл зур булды. Шуннан соң инде перестройкасы менә салган нәрсә мәктәпкә, мәчеткә кушып, ул ишле башлады дигәндер. Шул 65-нче елны безнең инде ул Камчатка дип әйтелә ул, бәләкәй генә бер авыл, читендә бер авыл бар. Шунда салдылар. 2 этажлы зур мәктәп. Но нигәдер авылдан бик нык игрок булды. Ул вакытта правительство шулай уйлаган икән, ничектер халыкны шунда күчерәбез, нигәр салабыз дип обещание бирделәр дә торып калды ул. Ул вакытта үтергә кирәк булды федеральный трасса дип әйтим, ремонт областьтан үткән. Ул опасность дигән нәрсә күп булды. Зират, бураннарда йөрергә кыен. Инде 91-нче елны шушы мәктәпне салдылар. Авылның читендә генә якын кешеләргә ыңгай. Результат инде күзгә күренә башлады.
Бәйрәмдә мәктәп балалары башкаруында җыр моң яңгырап торды. Көнне авыл мәдәнияте йортын ачтылар дисәк тә була. Чөнки моңа кадәр мәктәп булган авыл клубы бу көнне үз вазифасын башкара башлады. Тантананы беренче концерт программасы белән Уфадан килгән Фатыховлар ачты. Авылга үзенең күп кенә ярдәмен керткән шушы ук авыл кешесе Мөхтәр Хасанов әлеге клуб хакында булай дип сөйләде.
Клуб салынды инде 60-нчы елларда үткән гадырда. Шуннан бирле инде бер дә рәтләп ремонт булмаган иде. Менә инде урыш әйткән воле настойчивость губернатор Юрий Александрович аның әйткән сүзе буенча безнең клубка ремонт эшләнде инде. Туры килде шулай бер вакытта үтте ремонт мәктәптә үзенең клубта да. Мәктәптә ремонт барган вакытта балалар укытырдылар менә клуб эчендә инде. Хәзер кыенрак булды, но барыбыз да тынча төзделәр. Ул вакытлар үтеп китте, хәзер мәктәп бүген ачылды инде безнең. Инде клуб үзенең прямое назначение будущего дайны была. Балалар, шақтығанда, біздің яшылар, ауыл яшылары, әйбәт, мотор клуб қайрылар. Бүгін енді мен біздің клубта бара концерт, бейрем, біз шақырдық Уфадан, Фатихлардың әйлесі, бик мотор концерт апаралар. Ауыл халығын рәхәтләнеп, мотор деп қарай.
Узған елнығына Беляевка районының Олабайтал есімлі бірден-бір тотар ауылы өзінің 260 елдық юбилейін белгілеп өткен еді. Әлігі ауыл Оренбур шәһәрінен бары тек 9 ғана елға яшырек. Аңа 1752 елда ең әлік Башқұртстан жерлерінен көшіп келушілер негіз сала. Олар Жойық елғасындағы шек бойларын сақлау үшін қазақлар ғысқарында қызмет еті. Сыңырақ Татарстан татарлары келіп орнаша. Бірінші мәшіт тәбет бұ ауылда 19-шы ғасырының 20-шы елларында совқа баса. Бүгінгі күнде 1910-шы елда тізілген мәшіт кіна сақланған. Совет заманда мұнда мәктеп балалар бақшасы спорт зал бола. Тек бір ғасырдан сыңына бұ мәшіт мұсылманларға қайтарыла. Ауылдашылар оны цикләндірген манара орнаштырған. Мәшітлі ауыл, нұрлы ауыл деген сүзләр зур мәгънәге ие. Әйнде бу елны цикләндерелгән яңа мәктәп, яңа клуб совка басты. Димәк, авылның киләчәге бар дигән сүз. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Алабайтал ауылында хәбәршебез Фирүзә Абсәләмова булып кайтты. Ял көннәрендә Казанда төрле кызыклы чаралар узды, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанның Шерек күл паркында Татарстан православлары Масленица май чабу бәйрәмен оештырып, кышны озатты. Төрле концерт номерлары күрсәтелгән чарада теләгәннәрне коймак тәкъдим ителде, шулай ук балалар өчен кызыклы уеннар оештырылды. Бәйрәм ахырында карашка курчак ут төртеп яндырылды. Аның видеосын Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Шулай Ял көннәрендә Казанда Изге Патрик көненә багышланган йөреш узды. Ирланд халкының бу бәйрәмендә 50 ләп кеше катнашты өчен барлыкта Казанда ничә Ирланд яшисез, моны видеодан карап белә аласыз. Безнең видео Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә. Интернеттагы сәхифәбездә халык сүзе шәлкеме бар. Сезгә үз хәбәрләрегезне дөньяга җиткерү өчен мөмкинлек бу. Үзегезнең төбәктә булган я буласы хәлләр, татар башкорт тормышына кагылышлы кызыклы әһәмиятле вакыйгалар турында хәбәрләрегезне безгә җибәрә аласыз. Без аларны халык сүзе бүлегенә урнаштырып барырбыз. Хәбәрегез бераз үзгәртелергә мөмкин, ләкин аның эчтәлеге өчен тулысынча үзегез җаваплы булачаксыз. Хәбәр ахырында исемне һәм элемтәгә керү өчен email адресыгызны, телефон номерын язарга онытмагыз. Хәбәрегезне azatlik@rfyarl.org адресына җибәрә аласыз, яисә гади генә azatlik.org сайтына кирип, халык сүзе дигән җиргә төртегез. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Хәзер микрофон алдында ландыш харасына.
Республикасы парламенты шетелдән миллиард евро финанс ярдәм алу турындагы тавыш бирүне иртәгә калдырды. Ярдәм бирүнең төп шарты булып, илдәге банкта акчалары булучыларга бер тапкырлык салым кертү тора. Кыпрыстан хакимиятенең әлеге планнары халыкның ачуын чыгарды, шулай ук бу Русиядә дә бер шылу тудырды, чөнки Кыпрыс банкларында русияләрендә шактый акчалары саклана. Кыпрыстанга халыкара ярдәм күрсәтү турында шимбе көнне Брюссельдә Европа илләре финанс министрлары һәм халыкара валюта фонды вәкилләре очрашуында килешенде. Уфада тилеп килүче 3 катлы бина ишелде. Менделеев урамындагы әлеге бина Башкортстан каратэ федерациясы өчен төзелә торган булган. Корбаннар һәм зыян күрүчеләр юк дип хәбәр ителә. Хәзер бинаның ишелү сәбәпләре тикшерелә. Россия президенты хакимиятенең эчке сәясәт идарәсе башлыгы Олег Морозов бердәм Россия фәркасындагы агъзалыгын туктатты. Известия газетасы язуынча парламенттагы оппозиция фәркаләре президент идарәсе белән яңа кадрлар резервын булдыру турында килешкән. Алар якын киләчәктә төбәкләрдә югары вазифаларга титалашак. Яңа исемлек булдыру президент идарәсе башлыгының беренче урынбасары Вячеслав Володин җитәкчелегендәге Кремль түрәләренең ЛДПР һәм Гадел Русия фиркасы вәкилләре белән очрашуында хупланган. Очрашу 3 сәгать ярым дәвам итте. Володин һәм Морозовның президент юлын дәвам итеп бердәм Русия фиркасын дәгъзалыгын туктатуын без уңай билгеләдек, диде Гадел Русия фиркасы рәисе Николай Левичев. Россия президенты Владимир Путин иртәгә Казанга киләчәк. Ул президент каршындагы физкультура һәм спорт шурасы утырышы алдыннан универсиада қарылмаларының әзірлігін қорыяшақ. Путин білән сәфер қылашақ Русия спорт министры Виталий Мутко известияға білдіруінші универсиадыға әзірлік нашар түгіл, хәм қазір футбол стадионыңына тізі бітіресі қолған. Путиннің Қазанға сәфері сәбәплі шәхәр өзегіндегі
күп кенә урамнар, машиналар хәрәкәте өчен юл ябык булачак. Шуңа Юхиди шәһәр үзәген урап узу юлларын сайларга киңәш итә. Сургутта мусульманнарның сакалларын кисәргә мәҗбүр иткән полиция хезмәткәрләренә карата прокуратура тикшерү уздыра. Зыян күрүчеләр, шаһитлар һәм полиция хезмәткәрләреннән сорау алынган. Әгәр полиция вәкилләренең гаебе танылса, аларга карата җинаять эше ачылырга мөмкин. Билгеле булганча, март башында бер төркем полиция хезмәткәрләре Сургуттагы халал кафега кирип, мусульманнарның сакалларын кисәргә мәҗбүр иткән иде. Ә соңыннан аларны полиция бүлегенә алып киткәннәр. Сугут Гарабстанна сафары кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мәккә вилаяты әмире Халид аль-Файсал ибн Габдул-Азиз белән очрашты. Очрашу Җиддәдә барган халыкара икътисади форум вакытында оештырылды. Татарстан президенты әмиргә аларның сафарын һәм Мәккәдә кеше хаҗ гыйбадәтен үтәүне оештыру өчен рәхмәтен белдерде. Халид аль-Файсал ибн Габдул-Азиз шигырьләр язып, Миңниханов аның татарчага тәрҗемә ителгән җыентыгының беренчесен үзенә тапшырды.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Ландыш харасы булды. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кичә Уфада мөселманнарны яклау җыены узды. Соңгы елларда дин тотучыларга нахакка гаеп тагуга каршы 200ләп кеше чыкты. Хәбәрчебез Мөнир Вафин шул җыенда һәм татар язучылары очрашуында булып кайтты.
Үткән якшәмбе 17 март Уфада каршылык чарасы узды. Пикетның төп темасы мөселманнарны яклаудан гыйбарәт иде. Беренчедән Фәнзил Әхмәтшинне яклау, элегерәк хәбәр итү бешә, ул берничә ел чиген узганнан соң Уфа һава аланында кулга алынган иде. Имилли хезмәте аннан опиум табылуын хәбәр итте. Рәсми булмаган чыганаклар исә Фәнзил намаз уку алдыннан тәһарәт алу өчен махсус бүлмәгә кереп киткән вакытта биштәренә наркотик салганнар дип хәбәр итә. Фәнзилгә Уфада мәхкәмә утырышлары башланды. Аңа прокуратура 6 ел илегеннән мәхрүм итүне сорый. Икенчедән 3 мусулман хатын-кызларының йортларында тыйылган басмалар табылу уңайыннан дип аларга җинаять эше ачылган иде. Әлеге пикет шулар уңайыннан узды. Чарада 200гә якын кеше катнашты. Пикетны оештыручылар хакимияткә кат-кат мөрәҗәгать итеп тә бил каршылыкка очрап торганнар. Чараның булачагы бер көн алдан гына билгеле булган һәм ул хакта мәгълүмат булмады. Шуңа журналистлар да юк дәрәҗәсендә булган. Чарада татар җәмәгатьчелек оешмалары ягыннан катнашкан бердән бер вакил Вилатыпов шуларны ирештерде.
Мин уйлыйм, һәм монда Гүлара уйлый, аның кайбы юк тога, Фәнзил Ахмәтшинга азатлык кисәләр турындагы талаплар бар иде. Һәм дә тагы да мусульман кызын ни дидер гаепсез тагып хакимият аны аларны суд аша иректән мәхрүм итәргә җыена. Бу да мондагы мусульманнар уенча ул гадел түгел, чөнки судта катнашкан кешеләр анда ялгыз политикларны табып, шулар аша әйттереп, нидер уйдырмалар белән аларга тәкъдимлашалар. Һәм дә Россиядәге башкаларга каршы басым хөкүмәт тарафыннан, хакимият тарафыннан арттан арта, шуга каршы мөгъмәр бик күп булды. Шундый мөгъмәрләрне белсен әйтеп үтәр идем. Мусулман динен пропагандалау, зиянәт мини дигән мөгъмәр. Шуңа да ислам динен пропагандалау, ул зиянәт түгел. Шундый мөгъмәрләрне һәм башка мөгъмәрләрне шуннан да конституция буенча диннәр бер тигез һәм дә безнең сюжетка государствалар. Шундый илдә торгач, ике дингә дә бер төрле караш, бер төрле сәясәт алып барылырга тиеш хөкүмәт тарафыннан. Аларның берсендә дә экстремистик уйлар, терроризм турында тиеш дип более андый уйлар белән алар килмәгән. Бары тик гадел караш, башлар ягыннан, хөкүмәт ягыннан бер төрле караш һәм дә басым булмауны талап кылганнар иде ул кешеләр. Сәрәтабактан, Салаваттан, Бәләвездән, нидер башка шәһәрләрдән әйбит, автобуслар юлга чыккан булган бу бизнесны катнаштырырга, аларны милиция туктатып, бында төрле сәбәпләр белән монда кереп кертмәгән дип ишеттем.
Бу мусульманнарны яклап пикеттә катнашкан татар иҗтимагый үзәге әгъзасы Вилатыпов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстан язучылар берлегенең татар әдипләре берләшмәсе рәисе шагыйрь Марис Назировның вафатына 40 көн тулды. Шул уңайдан аны искә алу чарасы узды. Ул язучылар берлегендә үтте. Анда шагыйрьнең туганнары, каләмдәшләре, Чакмагыш районынан килгән якташлары катнашты. Чарада Казан кунагы, Шын Мирас журналының баш мөхәррире, шагыйр Йофат Ибраһимов та катнашты һәм чыгыш ясады.
Тыгыз байланышта булдык дип әйтәдем, әйтә алмыйм, ләкин аның тулпарда эшләгән вакытында, аның Казатамда эшләгән вакытында үзебезнең әдәбиятыбызга, үзебезнең милләтебезгә җанлы тәрәздә берлек хезмәт итүче кешеләрне танып булагы. Җәй айларында без журналның махсус дәрсанын татар конгрессына багышларга уйладык. Бу журнал гади булып чыгарга тиеш түгел иде. Безнең 121 бетле журналыбыз 200 бетле булып чыкты. Һәм без монда төрле төбәкләрдә яшәүче безнең татар шагыйрьләр, татар әдипләрнең дә әсәрләрен кертергә дип уйладык. 10 өлкәдән, Американадан шул исәптән, Кырымнан, Казахстаннан, әлбәттә иң күбе Башкортстанда. Башкортстанда яшәүче барлык татар шагыйрьләрен дә бу журналга кертеп булмый. Журналда ул чыктыла. Ләкин журналга бик күп сыймаган. Аннан соң башына ой килде, нигә дә китап итеп чыгармаска. Шуңа күрә 29 әдипнең шул исәптән 11 Башкортстанда яшәүче әдипнең бас китеп чыгармаска.
Бу Шын Мирас журналының баш мөхәррире шагыйр Йофат Ибраһимов булды. Күренекле башкорт шагыйре Ирек Кинҗә Булатов.
Миңа Мариш Назиевтан иң тәүге китабын редакторларга торып килде китап нәшриятында. Ул уга бик риза булды, матур чыкты ул китап һәм шул китабы белән Сакматаш исемле китабы белән ул әдәбиятка китмәскә килде һәм китмәне.
Ирек Кинҗә Булатов Марис Назировка багышлап язган шигырен дә укып ирештерде.
Безнең гадмыш, безнең гүлдар байтак бергә тура килде. Шатлыктарга, кайгыларга безгә һәр сак урак килде. Һин хәбәрче, мин хәбәрче, хаклык тулла, кеше якла, үзең яктауга мохтажда өндәшмәнек, әзәп хаклап. Өфе тиеп, ян атакта без өфенән сиктә булды, тик өфенән генә түгел, гелы үздән биттә булды, сиктә булды. Бәхет ине кайнаулары, кайнар тормыш каланында, без кыскырып әйтә алды, әйткән хак. Аланында купкан төрле бәхәстәрдә, инең үзең тура ине, ниндәй генә күз әйтһәң дә, күзеңдә нык тура инең, халда тымак, тугры булдың. Хаклык юлындагы варис, күп яхшылык эшләп йөрдә, хәтердәрдә калдым, Марис.
Бу күренекле башкорт шагыйре Ирек Кинҗә Булатов булды. Мәрхүмнең якташы Чакмагыш районының икенче газета мөхәррире Фәнис Әмирханов.
Кайчан гына карама, аның кулыннан каләм төшмәде. Аның кырыннан бер вакытта да кеше өзелмәде дип әйтергә мөмкин. Кая да ул гәзитне чыгарып үлгерә торгандыр, ни дә үшкә үлгерә торгандыр, менә шушындай өлгер кеше булды ул. Һәм ни өчен дә аның кырыннан бер генә кеше дә кулай гына чыгып китә алмый иде. Чөнки ул бөтен ихласлыгын, бөтен күңелчелесен салып шушы кешеләр белән сөйләшә белде, һәм шушы кешеләрне ничектер дәртләндерә белде. Хәтта ки гомер эчендә шигырь язып карамаган кешеләр дә бездә шагыйрьгә әйләнгән кешеләр бар.
Бу Чакмагыш районының икенче газета мөхәррире Фәнис Әмирханов булды. Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов.
Ул минемчә яшен кебек яшнәде дә тиз генә шулай үтеп киткән кебек булды аның гомере. Үз алдында гына торып калды шул яше. Бу Күкрәү калайды, Күкрәү аның безнең күңелләрдә яткан аның иҗаты, шигырьләре, ул инде безнең белән бергә яши. Ондан алганда безнең әдәбият өчен зур багаж калдырып китте.
Бу Башкортстанның халык шагыйре Марат Кәримов булды. Кичәдә Марис Назиров сүзләренә җырларда яңгырады. Билал Бикмурзин башкаруында «Син яшисең» димәк, «Яшисең» җырыннан бер өзек.
Yeah.
чарада республиканың башка районнарынан килгән вакилләр дә катнашты. Илеш районыннан килгән әдәби иҗат түгәрәге рәисе Зәлифә Кашапова.
Марис абый искиткеч якты күңелле кеше иде. Ул ихлас иде. Ул татар халкы өчен, татар иҗатчылары өчен шул чаклы аларны күтәрергә тырышты. Бигрәк тә минем кебек, безнең кебек авылда, районда яшәгән, татарча иҗат иткән кешеләр белән бик яхшы мөгаләмәдә булды. Без Язучылар союзына килгән саен елмаеп каршы ала иде. Ерактан килгәнне белә бит инде. Шуңа йөгереп чәйләр куя иде. Чәйләре ишереп хәтта озатып җибәрә иде. Ул менә күңелдә шул шаклы якты эз калдырды, якты йолдыз кебек сызылып үткән якты йолдыз кебек кенә булды. Шуңа аңа багышлап, аның якты истәлегенә багышлап язган шигыремне укып китәм. Син безнең арабызда бик иртә озаттык сине. Җырың бетмәгән җырлап, сыкры йөрәк, җитмәдең бит 65-не дә кырлап. Моңын шундай серле иде, сихри ак йомгак төсле. Ауганда да жырлап алдың, нишек таптың ул кешне, китте шағир. Жырлы шишмен, дава ул ярабызға, тірелерге моңдаш болып, еши бир арабызда, син бізнің арабызда.
Бу Илеш районының әдәби иҗат түгәрәге рәисе Зәлифә Кашапова булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Татарстанда дәүләт телләрен саклау һәм үстерү программа әзерләнеп бетеп, 1 апрельгә хөкүмәткә тапшырылырга тиеш. Әлеге программаны әзерләүдә катнашкан тел, әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе Ким Миннуллин Азатлык радиосына бу документка моңа кадәр кабул ителгән программаларда булып та тормышка ашмаган матдәләр керүен һәм шулай ук замана таләпләренә туры китереп яңа максатлар куелуын белдерде. Миннуллин фикеренчә, республикада тел сәясәте вәкилен булдыру Русия күләмендә генә түгел, Европа күзлегеннән караганда зур алга китеш булачак. Ким Миннуллин белән Наил Алан сөйләште.
Татарстанда телләрне үстерү һәм саклап калу программаларын булдыруда гымен беренчеләрне әзерләүдә сез башында торган кеше һәм шулай ук бу программаны эшләүдә дә катнашкан кеше. Менә бу үзенчәлек, бу программаның 10 елга исәпләнгән программаның үзенчәлеге нәрсәдә дип бәяләр идегез?
Инде билгеле булганча бу программа Татарстанда Татарстан буенча 3-нче программа инде 90-нчы елларда булды, 2000-нче елга чыккач булды. Моның әлбәттә программа бит күпкә яңаша эшләнелә. Яңа бүгенге тормышның алга баруын исәпкә алып, яңа мәсьәләләр куела. Мин яклап программаны бит уңай бәялим. Бүгенге анда компьютер технологияларда барында, бүгенге таләпләр бар, анда уку-укыту мәсьәләләре дә барында, яңа шушы программа кысаларында шул программа финанслануына бәйле дип аңлыйм инде мен аның айрым структураларны яшәтү, әлбәттә ул теге сорау тудыра торган әйберләр, айрым институт, уполномоченныйлар, әлбәттә инде бу яңа аша якын килүе бүгенге Татарстан, Россия белән генә түгел, аннан Европа күзлегеннән караганда да Аллаһ иткән юнәлешләрне аладыр дип уйлыйм.
Әйтеп киттегез, бу тел сәясәте вәкиле булдыру, аңлавымча инде сезнең тел төбеннән аңлавымча бу теге уполномоченный по языковой политике була инде. Аны булдыру шулай ук теге үзенә күрә бер төрле яңа баскыч һәм үзенә күрә бер теге ни булачак инде. Бу программа мен телне саклауда, аны үстерүдә үзенә күрә бер җаваплы кеше булачак инде дип бәяләргә мөмкин.
Аллана инде, бу инде теге по правам человека, по правам ребенка, анда тагын ниләр бар бит инде, бәлки инде ул теге бераз гана модага яру кебек әйбердә күренә торгандыр, әмма ләкин телгә бәйле шушы мәсьәләнең яңгыравы үзегенә дә минем аңлавымча ул кирәк әйбер. Икенче яклап караганда мондагы бөтен үзгәрешләр, яңалыкларны беренче тапкыр караган кеше өчен ул бик зур яңалыклар булып тоелса, икенче яклап Бу инде менә бу программаларны алып карасаң, үзлекле рәвештә үсә баруын күрергә була. Әті бірінші программы, бір түрлі екенші программы дайынды ол. Нарматив құқы қойыяқтан да айырым пунктлар бар еді. Күшірет қойылған біріншісіне қарағанда өз шүрі үшін, өз уақыты үшін. Мұна бұл уақылетлі уәкел білігілеулер, немді бір структура, немді бір институт күбік әйбірлер болдыру, компьютер технологияларын яңа дәрежеде қолдану, бұлар басы да мына шушы үзлекле рәвеште үлке баруына көрсәтә торган әйбер дип күз алдым мен аны. Бул теге вакылатлы вакил билгеләү мәсьәләсе, әлбәттә, мәсьәләне үткенрәк итеп кую өчен яңа сыйфатта яңгырату өчен кирәк инде. Ул кабул ителерме, юкмы, антенданың әйтеп булмый. Чөнки бүгендә бик нык Россиялык зур үзгәрешләр кичерде бу елларда. Әйтик, без шөгыльләнгән вакыт белән чагыштырганда да инде үзгәрешләр бик күп булды. Һәм аның вакыт килүмәсе мәсьәләгә якын килүдә дә үзгәреш булырга тиеш. Шуңа күрә программага кыскача тәкъдим бәяләү бер төрле генә була алмый. Аның әле кабул ителүе дә бар дип әйтәләр.
Ничек уйлыйсыз, бу теге әгәр дә кабул ителә калса, тел сәясәт вәкиле ул турдан-туры президентка буйсына торган кеше булырга тиешме?
Башка уполномоченныйлар белән карасак, шулай булып чыга инде. Шул юл белән барган чиратта. Башкача булса, ул аның дәрәҗәсе, аның әйтеге шул ук телгә дә мөнәсәбәт башка икәне күренәчәк. Шулай итеп күз алдына китерәм, шул ук теге кеше хокуклары буенча да, балаларга бәйле, әле күптән түгел менә бизнеска бәйле булган вакил. Ул әлбәттә безнең өчен менә бу мәсьәләдә без шушы адымга бара алсак, әлбәттә безнең татар халкының, Татарстанның дәрәҗәсен бик нык күтәрә торган әйбер булыр иде бу. Безгә бик зур плюс, бик зур башка халыклар алдында безнең эшеннән дә зурлыгыбыз, эшеннән дә кешебез күренер.
Бу программда алга таба инде татар телен һәм рус телен дәүләт эшлеклеләренең белү дәрәҗәсе дә тикшерелү турында.
Бу мәсьәлә инде күптән генә мәсьәлә инде, без аның белән инде заманында 90-нчы елларның 2-нче яртысында 96-нчы еллардан башлап исемлекләр төзеп, аны телләр комитетында тикшереп, һәм инде икенче программага 14-13 еллардагы программага айрым норматив хукукый документ буларак керткән идек тә. Менә бу программада шундый әйберләр бар, айрым пунктлар узган программада үтелмәгән әйберләр бар. Без инде эзлекле рәвештә ул әйберләрне башкара алмадык, чөнки 2000-нче еллар башыннан сәясәт бик үзгәрде. Бу мәсьәләләрдә, тел мәсьәләләрендә күп әйберләр әйтелмичә калды. Менә ул вакыттагы кабул иткән программадагы мәсьәләләр кабул ителгән, күпмедер күләмдә алга киткән булса, бүген ул бер таяныч булып, һәм дә алга китү өчен бер баскыч булып тора. Яни мин ул әйберләрнең куелуын, куела икән ул әйберләрнең куелуын хуплыйм ва үзлекле рәвештә бару юлы бераз безнең бозылды. Менә шушы әйбер башкарыла аламы ул хәзер? Теге вакытта да сүзе күп булган иде инде аның. Әмма ләкин аны ниндидер уйлап куярга булыр иде, артык ашыкмыйча негизле итеп эшләгәндә. Ул бер генә мәсьәләне алга җибәреп булмый, ул комплекста каралып, ниндидер бер үзлеклелеге булырга тиеш. Ул теге программада безнең инде норматив хокукый документлар бар иде, рәсми документлар буенча. Аннан кешеләрнең кулындагы удостоверение кебек кулга бирелә торган шәхесне белдерә торган документлар аерым. Аннан инде тышкы язма информацион атрибутлар, утырышлар, фәләннәр теге учреждениеларның, оешмаларның ішіндәге іш барышын алып бара торган. Менә шушы әйберләр күпмедер күләмдә, мин бүгенге күзлектән карыйм, ул һич тә теге искен катгый куелган әйберләр дә булмаган икән дип уйлыйм. Менә шул әйберләрне без күрмәмеш кирәк салышыпмы, ничектер җаен табып, бөтенләй дә игътибар үзәгеннән төшереп калдырып кына уздык. ул әйберләр ниндидер формада кабул ителгән булса, бүген җиңелрәк булыр яңа баскычка күтәрелү.
Бүгенге программага кирип инде бу кабул ителә калай икән, каршылык тумасмы? Башка менә мисал өчен татарча белмәгән рус телле түрәләр алдында ничегрәк менә шушы теге?
Каршылык булмаган түгел, ул теге вакытта әле тел мәсьәләсе шактый югары дәрәҗәдә куелганда, хөкүмәт бинасында премьер-министр җитәкчелегендә телләр комитеты утырышының премьер-министр җитәкчелегендә алып барыла торган. Һәм инде Татарстан районнарының, шәһәрләренең башлыклары шушы утырышка килеп хисап тота торган вакытта тикшерелде алар. Ул вакытта куелып та мәсьәлә шактый катлаулы, беркемгә читкә чыгармыйча шул утырышта ук аның катлаулыклары күренә иде. Чөнки ул бик нык үлчәп һәм өстәмә туарлык сорауларга җавап табылырга тиеш иде. Бүген мин һичшиксез ул проблема туачак дип уйлыйм. Аңа җавап, ул сорауларга җавап әзерме? Шик бик зур түгел. Урында эшләгән кешеләргә ул бит үзе генә була алмый. Ул мәсьәлә үзе генә хәл ителәме? Бер мәсьәләне хәл итү генә мөмкин түгел. Ул комплекста карала торган әйберләр алар башта. Аңа булырга тиеш тагын да ниндидер шартлар тудырылырга, һәм инде башка мәсьәләләр, бәлки инде аңа бу мәсьәләгә караганда җиңелрәк хәл ителә торган әйберләр дә бар, алар да хәл ителмәгән. Менә бу үзлектелек вакыт барышында хәл ителгән булса, бу мәсьәлә җиңелрәк булыр. Әлбәттә, соңгы 10 елда елдан да артып киткәне хәзер
Менә сез әйттегез мендә җиңелрәк хәл ителә торган мәсьәләләр дә бар иде дип. Мисал өчен берсен генә атамассызмы?
Ну, мисал өчен мендә бит инде яшерен батырны түгел, шул ук бөтен язма информациядан атрибутлар. Нинди язма язулар бар, бөтен шәһәр, учреждениенең кышыннан, инакаттан башлап, исендә. Аннан соң шул ук татар телендә кереп мөрәҗәгать итү, татар телендә гариза язып бирү, татар телендә телефоннан мәгънә дигәндә кабул итү бүлмәләреннән башкаларында таләп кую, документларга җавап биргәндә, гаризаларга, башка документларга шул телдә бирәләрне ике телдә менә шулай итеп рәттән алып китсәк, бу өчен дә аерым җитәкчене ике телдә аралашырга, сөйләшергә татар телендә эш алып барырга мәҗбүр итүгә караганда күпкә аерым шәхескә бәйле түгел әйберләр бар. Мин менә шуларны исәпкә алып әйтәм.
Языла программда күрәсең махсус программа эшләү, моның өчен Каюм Насыр исемендәге махсус институт булдыру турында сүзләр бар. Сез менә бу идеяны ничегрәк бәялисез?
Махсус лайберне иләнгәнем юк. Ул инде проект шул федераль университетның филология сәнгать институты тарафыннан тәкъдим ителгән проект. Монда инде мин аны күз алдына китерәм. Уку укытуга һәм инде телне пропагандалау, ниндидер компьютер программалары, проектлар, менә шушылар бөтенесе дә шушы институт аша эшләнелә, әргә җыена торгандыр дип күз алдына китерәм. Әйтәгәндә, болай укытучылар аша, аудитория аша укыту, интернет аша укыту, ниндидер менә шушылай яшьләр белән, халык белән аралашып, аларга татар теле турында мәгълүматлар бирү комплекста мин аны шушындый институт була торгандыр дип уйлыйм. Чөнки теге академик юнәлештә эзләнүләр, өйрәнүләр мәсьәләсе ул инде ул фәннәр академиясенең тигезен институтта хәл ителә. Чын мәгънәсендә менә бу телне пропагандалау юнәлешендә институт Ну, икенче якка караганда, ул ничек яши торган институт, бөтен бөтен штатлы, дәүләт бюджетында эшләп утыра торган институт була алмый. Бәйле бары тик менә шушы программа финанслана икән, әлеге пункт, программадагы әлеге пунктны финансларга ризалык бирәләр икән, шул акчадан финанслана торган институт була инде, бұлай тигел, инде башка рәхмәтләрдә яшәргә тиешле. Ул инде бер оешма, шул юнәлештә эшләүчеләрне бергә туплап, инде координацион үзәк формасы итеп күз алдына китерәбез.
Мендә әмин сезнең институт бу программага нәрсәләр тәкъдим итте, ниндирәк тәкъдимнәр белән чыктыгыз сез?
Бу тәгәр хукукытулар, анда бик күп мәсьәләләр инде башка институтлардан, башка учреждениялардан булгач, без бу очракта Без анда берничә зур проект белән кердек, бу инде турдан-туры сүзлекләр мәсьәләсе, лексикография, латин планда алып төрле киттагы зур да башка төрле проект эчендә бик күп төрле сүзлекләр бар. Аның эчендә электрон сүзлекләр дә бар, бу инде киң планда менә бу бер блок-блок тора, киң мәгънәдә сүзлекләр мәсьәләсе. Аннан соң безнең татар әдәби теле тарихы өйрәнелмәгән мәсьәлә бар, шуны иңләп алып, әйтәгәндә соңгы 8-9 гасырлык язма чыганакларга таянып, менә шушы мәсьәләне планлы рәвештә алып барабыз икән, без күп дистанцияләр китәчәк. Бездәге бюджет акчасына утырып, менә шушы әйберне керттек дигәндә, анда бер 10-га якын хезмәт дөнья күрергә тиеш шушы 13-нче гасырдан башлап чыганакларны өйрәнеп. Аннан соң без анда бүгенге татар теле грамматикасын өр-яңа бүгенге төн таләпләреннән чыгып аерым эшләү, чөнки безнең планда андый әйберләр әлегә башка эшләр белән шөгыльләнү сәбәпле безнең планда юк. Яңалап алып өйрәнү, чөнки соңгы вакытта, соңгы 10 елларда үзгәрешләр анда булырга тиеш. Аннан географик атамалар буенча каталог тәкъдим иткән идек. Географик атамалар буенча ул инде бик зур эш, барлык республикадагы барлык географик атамаларның каталогын булдыру, ул инде меңнәгән исемдәге эрелга тиеш, ал инде транслитерация мәсьәләләрендә параллель рәвештә өйрәнү. Менә шушы юнәлештәге әйберләр бу инде эшендә аның бик күп мәсьәләләр керә инде. Ул сүзлекләргә аның эчендә бөтен төрле сүзлекләр дә булырга мөмкин. Шул ук аның бик күп юнәлешләре шул ук сүзлекләрдә керә. Сүзлекләрне аны бик киң планда алабыз икән, ул аннан зур эш.
Менә сез мендә әйттегез, Татарстандагы атамалар сүзлеге турында теге безнең Азатлык радиосын тыңлаучыларны һәм сәхифәбезне укучыларны борчый торган бер әйбер бар. Ул да булса, бик күп кенә атамалар теге ношар руслаштырылган атамалар бар. Аларны менә үз халәтенә кайтару мәсьәләсе берәрничә куеп булмыймы?
90-нчы елларда хәтта ул вакытта әле шөгыльләнеп хотя бы инде аз дигәндә шөгыльләнеп тәкъдим итеп мәсьәләне күтәреп була иде. 90-нчы елларда икенче яртысында без менә бу географик атамаларга бәйле рәвештә районнар белән эшләгәндә төрле нигезләмәләр, рекомендацияләр эшләгән идек. Шуннан соң закон проекты эшләп чыккан идек. Мәскәүләр белән бергәләп ул закон проекты турында 98-нче елда Мәскәүдән белгечләр чакырып, Дәүләт Советында депутатлар белән бергә конференция уздырып, менә шушы бөтен татар телендәге географик атамаларның рус телендәге бирелешләре, бөтен мәсьәләләр шушы закон проектларына кергән иде, ул нинди булырга тиеш. Әлбәттә, ул тиеш итеп тиеш дигән әйберне алып, бүгенге чынбарлык белән чагыштырсам, анда мәсьәләләр бик күп географик атамаларга карата. Аны берничә төргә бүлергә була. Аның берсе рус теленә транслитерация эшләгән вакытта рус теле латынчалыклары белән анда теге ОВЕ евалар өстәү бер блок булып тора. Икенчедән тәрҗемә ителгән географик атамалар бар, зур бер блок булып тора. Дил хатадан гына да үзе нидә нигездә дөрес түгел әйбер. Әйтик, гомумән географик атамалар тәрҗемә ителмәскә тиеш. Аннан инде транслитерациясы дөрес эшләнмәгәннәр бар. Бу бик зур мәсьәлә. Кызганычка каршы, алар инде әлегә бөтен карталарга, бөтен справочникларга, бөтен Россия күләмендәге бөтен документларга кергән. Без әйткәндә, әле күптән түгел генә бер документ проекты безнең кулга керде, Мәскәүдән килгән, яңа баштан эшләнгән проект. Анда да инде алга китеш юк. Менә бу мәсьәләләрдә без инде менә бу мин санап булган һәм инде мин кагылмаган мәсьәләләрне без үзебезгә тәкъдимне итеп керттек бу документка. Ну, ул Мәскәүдә эшләнә тагын. Мәскеүгә диләрләр дә шул аларның документларына безнең мөнәсәбәтне белдердек. Менә шундый бирләрне яңадан эшләргә кирәк. Менә проблемалар бар. Менә бу пунктларны без дөрес түгел дип табабыз. Шул ук тәрҗемә, шул ук анда теге рус грамматикасына яраклаштырып эшләнелгән. Мәсьәлә менә шушындый. Икенче яклап карарга уйларга кирәк. Без үзебезнең республикада, үзебезнең вакаләтле мәсьәләләрдә без нәрсә эшли алабыз бүген. Әйтик, бер сәнәне фәнни яктан эшләп чыгу, икенче яклап, без фәнни яктан эшләп чыккан бөтен тәкъдимнәрне дә норматив база, нигезләмәләр, законнар безгә аларны алыштырырга, төзәтергә мөмкинлек бирәме? Менә шушы өлешләрдән тора торган әйбер. Фәнни яктан эшләп чыгу, ул әле бер өлеш һәм ул теләк формасында калдырган.
Шушыңайдан бер сорау гади халыктан да шул хәтлек дөрес сөйләмиләр, радио, телевидение дә дөрес түгел, телне дөрес кулланмыйлар, күп очракта калька һәм шушындый тел бик нык бозылып тәкъдим ителә халыкка дип җитди мәсьәлә булып тора дип, хәтта гади кешеләрнең дә әйткәне бар, укытучылар гына түгел, бу мәсьәлә ничегрәк, менә бу программага кертелер дә әйберме бу, яисә бу аерым бер моның белән кем шөгыльләнергә тиеш, кем контрольгә алырга тиеш, менә бу көндә халыкка сөйләп тора торган, халыкка күрсәтеп тора торган.
Бик дөрес куелган мәсьәлә дип кабул итәм мин. Менә, ну, икенче яклап инде, әйтик, дәүләт учреждениесе, ул бит инде радио телевидениеларны аерып карый дигәндә, дәүләтнеке бар, бар комиссиягә бәйле рәвештә булганнары. Дәүләтнеке инде минем аңлавымча, мин инде гади тыңлаучы буларак шушы республикада яшәүче буларак кына үзем генә китәм. Аның бит инде бар элементар нормалары. Инде дәүләт акчасына бюджетына эшли торган шушы оешмалар да тәэмин итмәй икән. Бу инде аларның проблемасы. Коммерческий оешмалар белән шулай ук дәүләтнең ниндидер эшләү сыллары булырга тиеш дип уйлыйм инде. Ну, бу бит инде үзегез аңлыйсыз, дөньядагы зур үзгәрешләр, җәмгыятьтәге үзгәрешләргә бәйле, ул инде мәҗбүри һәм үтәлергә тиешле таләпме ул дигән сорау да куела хәзер. Шул ук яшьләр тарафыннан, шул ук шунда эшләүчеләр тарафыннан да. Ул беренче пландамы ул дөрес сөйләү дигән әйбер бара бит инде. Ул русларныкы тагында да шул әйберләр бара инде. Монда инде шушы оешмаларны хатта җитди якын килеп, бу мәсьәләдә курслар уздырырга, укытырга, менә бу дөрес матур сөйләүнең ихтыяҗ бар, һәм инде ул үтәлергә тиешле таләп итеп кабул итүләре башкача аны эшләп була дигән. Икенче яклап ул шул мәктәпләрдән килә, каядыр алар укып чыгалар, журналистика факультетларында барыбер ниндидер ихтыяҗ
менә бу программа бүгенге көндә татар мәгарифенең хәйран кыенлыклар алдында торган вакытлары кабул итләргә әзерләнә. Ни өчен дигәндә, яңа мәгариф канунында да киң колачлап милли мәгарифкә кулаш җәеп тормый. Татар мәктәпләре ябылудан туктады, без аларны япмаячакбыз, ача башлаячакбыз дигән сүзләрнең ишетелгәне юк әле. Һаман да тегендә ябырга җыйналар икән, монда ябырга җыйналар икән. Татар мәктәбен дигән сүзне ишетергә туры килә. Татар мәктәбе ябылса, сез яхшы беләсез, ул мәктәптәге укучылар алар рус мәктәбенә китеп бара. Һәм менә шушы телнең нигезе булган мәктәпләрнең хәле авыр вакытта бу программа яхшы итеп үтәлә алырмы?
Әлбәттә, бүген инглиз әйберләр турында белеп яшәсәк тә, мөмкин булганча, менә бүгенге шартлар, бүгенге сәясәт, бүгенге безнең тоткан позициябыз нинди мөмкинлек бирә, шушы юнәлеш шулай итеп эшләргә кирәк. Менә анда күтәрелгән барлык әйберләрне дә мин дөрес дип кабул итәм, бәлки инде бик чынбарлыкка ашмаслыклары күрсәм дә анда. Чөнки яңгыравы кирәк, халыкка җәмәгатьчелеккә җиткерелүе кирәк. Азмы күпме уйландыру, менә шушындый әйбер дә бар икән, менә шушындый уталнама сөнмен дигән мәсьәлә буенча кемдер комментарий бирсә, кемдер мисал китерсә, читилдә, башкада, ни өчен әле бу әйбер булмакка тиеш дигән, ул барыбер менә шушы мәсьәләләр, ул институт турындамы, башка шушы мәсьәләләрне куелуы да халыкның бер мөшкеленә ниндидер бер уйлануга этәргеч бирер дигән уй белән яшимен.
Тел әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе Ким Миннуллин 1 апрельдә хөкүмәткә тапшырылачак Татарстанда дәүләт телләрен саклау һәм үстерү программа турында сөйләде. Безне тыңлагыз, укагыз, язагыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.